ዓመታት ምስ ሓለፉ ኣብ ልዕሊ ክርስትያናት ስደት ክብርትዕ ጀመረ። እቶም ክርስትያናት ግና ኣብ እምነቶም ጽኑዓት ኮኑ። ካብቶም ቀዳሞት ደቂ መዛሙርቲ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ዝኾነ ሃዋርያ ዮሃንስ ብምኽንያት እቲ ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ እምነት ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዓጊቱ ነበረ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተሎ ዝረኣየ ርኣይ ሓደ መዓልቲ ንኣብያተ ክርስትያናት መልእኽቲ ጸሓፈለን። ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብረኣይ ረአዮ፣ ኣይትፍራህ፣ ሞይተ ነበርኩ ህያው ድማ እየ፣ ኣብ ልዕሊ ሞት ድማ ኩሉ ስልጣን ኣለኒ ከም ዝበሎ ጸሓፈ። ሽዑ ሃዋርያ ዮሃንስ ንመንግስተ ሰማያት ንእግዚኣብሔር ድማ ኣብ ዝፋኑ ተቐሚጡ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብየማኑ ደው ኢሉ ሓደ እኳ ቆፅሮም ዘይከኣሎ ኣእላፋት መላእኽቲ ካብ ኩሉ ነገድን ዓሌትን ቋንቋን ባህልን ድማ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዙርያ እቲ ዙፋን ከቢቦም ሂወቱ በይዛ ብዙሓት ሂቡ እዩ እሞ እዚ በጊዕ እግዚኣብሔር ክብርን ሞገስን ምስጋናን ክቕበል ብቑዕ እዩ እናበሉ ሰገዱ። ሽዑ ሃዋርያ ዮሃንስ ኣብ መወዳእታ ዓለም እንታይ ከም ዝፍፀም ረአየ። ሰይጣን ብዙሕ ሰራዊት ተኽቲቱ ኣንጻር ክርስትያናት ክዋጋእ ተዳልዩ ረአዮ። እንተኾነ ግና ሰይጣን ቅድሚ ንክርስትያናት ምስዓሩ እግዚኣብሔር ንሰይጣንን ሰራዊትን ክስዕሮም እዩ። ንሰይጣን ወሲድ ድማ ናብ ዘይጠፋ ሓዊ ክድርብዮ እዩ። ብድሕሪኡ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ክፈርድ እዩ። ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ስሙ ኣብ መፅሓፍ ሂወት ክፅሓፍ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ሂወት ስሙ ዘይተፅሓፈ ዘበለ ግና ናብቲ ዘይጠፋ ሓዊ ክድርበ እዩ። ድሕሪ እዚ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ክህሉ እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ማእኸል ህዝቡ ክሓድር እዩ። ንሳቶም ድማ ምስኡ ክኾኑ ክሰግድሉ ገጹ እውን ክርእዩ እዮም። እግዚኣብሔር ባዕሉ ብርሃኖም ክኸውን እዩ እሞ ፀሓይ ኣይተድልዮምን እያ። ድሕሪ እዚ ቃንዛ፣ ሕማም፣ ሓዘንን ሞትን ኣይክህልን እዩ። ዝኾነ ይኹን ክፉእ ነገር ኣብኡ ክኣቱ ኣይኽእልን። ካብ ዙፋን እግዚኣብሔር ድማ ፈለግ ወሓዚ ማይ ክፈስስ እዩ። ኣብ ክልቲኡ ወሰን እዚ ፈለግ ድማ ኦም ሂወት ክህሉ እዩ። ናብኡ እናመፁ ድማ ካብቲ ማይ ክሰትዩ ካብ ፍርኡ ድማ ክበልዑ እዮም። ድሕሪ ዝረአዩ እዚ ሃዋርያ ዮሃንስ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ፣ ቀልጢፈ ድማ ክመፅእ እየ እናበሎ ረአየ። ወስብሃት ለእግዚኣብሔር ኣሜን።